Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է հնարավորինս շուտ իրագործել հայ-թուրքական պայմանավորվածությունները։ Գլխավոր շտաբի պետը, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց նախագիծը։ Բաքուն հերթական անգամ հայտարարում է, մտադիր չէ բավարարել զորքերի հայելային հետքաշման մասին Երևանից հնչող առաջարկները։ Մեծ Բրիտանիայում սպասում են վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հրաժարականին։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոցյանն է ներկայացնում։
Այսօր Երևանը ժամանել Իրանի անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղ արալի Շամխանին, Երևանում իրանցի Պաշտոնյան հանդիպում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այցի օրակարգային թեմաները կողմերը չեն բացահայտում։ Հայաստանի հետ սահմանների դելիմիտացիան և դեմարկացիան հեշտ չեն անցնի, հաշվի առնելով Երևանի և Բաքվի նախկինում ունեցած հարաբերություններն։ Այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մանրամասների թողարկման ընթացքում։ Կառավարական ճգնաժամը Մեծ Բրիտանիայում մոտենում է գագաթնակ Կետին, բրիտանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ առաջիկա ժամերին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը կհայտարարի հրաժարականի մասին նույն աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն Ջոնսոնն առաջիկայում շարունակելու է կատարել կառավարության ղեկավարի պարտականությունները մինչև իշխող պահպանողական կուսակցության նոր առաջնորդի ընտրությունը։ Ռուսական զորքերն այսօր վաղ առավոտյան հրթիռակոծել են Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածում գտնվող Զմեյինի կղզին, որտեղից հեռացել էին նախորդ շաբաթ։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Կոնաշենկովը, հաղորդելով նաև, որ հարվածները հասցվել են կղզում ուկրաինական դրոշի տեղադրումից քիչ անց։ Պաշտոնական Կիևը ռուսական հարվածների մասին տեղեկությունները առայժմ չի հաստատում։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը պետական գազային ընկերության ղեկավարությանը հանձնարարել է երկրում արդյունահանված էներգակիրների արտահանման Ռուսաստանը շրջանցող տարբերակներ մշակել։ Տոկայևի խոսքով առաջնահերթը գազի արտահանման տրանսկասպիական երթուղին է, որը անցնել ով Կասպի ծովի հատակով Ադրբեջանով և Վրաստանով պետք է հասնի եվրոպական շուկաներ։ Ռուսաստանը էներգակիրները որպես զենք է օգտագործում 3 երեկոյան Բեռլինում կայացած էներգետիկ համաժողովի ընթացքում, հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Նրա բնորոշմամբ Գերմանիայի կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից չափազանց միակողմանի է։ Ամերիկյան և բրիտանական հատուկ ծառայությունների ղեկավարները վստահ են, արևմուտքին սպառնացող ամենալուրջ երկարաժամկետ վտանգը չինականն է։ Լոնդոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քրիստոֆեր Ռայը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է հնարավորինս շուտ իրագործել Ռուբինյան քլճ պայմանավորվածությունը։ Շուրջ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող ու փակ սահմաններով ապրող Հայաստանի և Թուրքիայի բանակցությունները անցած շաբաթ պայմանավորվել են բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում, ինչպես նաև Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օդային բեռնափոխադրումներ իրականացնել։ Երևանը չի հստակեցնում, որոնք են այս պայմանավորվածությունների կատարման համար նշվող ամենասեղմ ժամկետները, ինչ քայլեր են հաջորդելու պայմանավորվածությանը և ինչու է սահմանը բացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Այսօր հայ-թուրքական զարգացումներին վարչապետն է անդրադարձել, մի շարք հանձնարարականներ տվել, մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայ-թուրքական վերջին պայմանավորվածությունից օրեր անց այսօր կառավարության նիստում վարչապետը հանձնարարեց հայաստանյան գերատեսչություններին կոորդինացված աշխատել Թուրքիայի պետական կառույցների հետ, որպեսզի ձեռք բերված համաձայնությունը հնարավորինս շուտ կյանքի կոչվի։ Հայաստանի ու Թուրքիայի ներկայացուցիչների խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի և դեսպան Սերդար Քլչի Վիեննայում կայացած 4-րդ հանդիպումից հետո հուլիսի 1-ին երկու երկրների արտգործնախարարությունները հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են հնարավոր ամենասեղմ ժամկետներում Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ապահովել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, մեկնարկել Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օդային բեռնափոխադրումները և սկսել այդ ուղությամբ անհրաժեշտ գործընթացները։
Հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գերատեսչությունները Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների հետ աշխատեն, որովհետև քաղաքական պայմանավորվածությունը պայմանավորվածություն, բայց այդ աշխատանքից է կախված դրանց իրագործումը և իմ հանձնարարությունն է, որպեսզի կոորդինացված աշխատենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք իրագործել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվելու և ինչ ժամկետների մասին է խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանը չհստակեցրեց։ Տրանսպորտային հարցերով զբաղվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, այնտեղից դեռ չեն արձագանքել մանրամասներ ներկայացնելու ազատության խնդրանքին։ Հայաստանի հետ օթային և ցամաքային սահմանները Թուրքիան միակողմանիորեն փակել է 1993-ին, օթային սահմանը վերաբացեց 95-ին և չնայած փակ ցամաքային սահմանին, Թուրքիան շարունակաբար հանդիսացել է Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկը։ Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն անցած տարի երկողմ առևտուրը կազմել է 73.5 միլիոն դոլար։
Արևան Թուրքիայի ցամանի բացման հայկական կողմում տարբեր կերպ են արձագանքում։ Սահմանամերձ մի շարք շրջաններում նման հեռանկարը որպես հնարավորություն են տեսնում, իշդեր օրինակ Մարքարայի բնակիչները մտավախություններ ունեն։ Նահրան Ալբանդյանի ռապորտաժը։
Ճամպեն պետք է բացենք Թուրքիա։
Ռիսկեր թե հնարավորություններ հայ-թուրքական սահմանամերձ գյուղերում սահմանի մասնակի բացման մասին Երևանի եւ Անկարայի պայմանավորվածության վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Հարաբերությունների համար առավել բաց են Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերում։
Թուրքերի գիծն է սիկ։ Եսի ները իրանց է։ Իսկ նիկ մերն է, որ այն միջան գիծն է։ Օրական 2-3 ռես գնացքը կերտար կուկար։ Դո ուղևոր փոխադրեր, բան, տուրիստներ, դո բերներ կտեղա փոխեին, ես ռելիսները փայլում էին, սպես բան չկար։
Ախուրիկի բնակից Սամվել Բադեյանի պապ արևմտյան Հայաստանից է գաղթել և հաստատվել սահմանին ամենամոտ Ախուրիկում, իսկ պապը հույս ուներ մի օր վերադառնալ Կարսի իր տուն։ Բադեյանը ոգևորությամբ է ընդունել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու և Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ սկսելու Հայաստանի և Թուրքիայի պայմանավորվածությունը։
Բարձ գնացող երկաթգծի հատվածում ընդհանրապես խորտային ժամանակներում էլ առևտուրը կատարվել է այս երկաթգծի միջոցով։ Անասուն են գնե Ռուսաստանը բեռնատար ուղևորափոխադրող մեքենաներ է ուղարկել, չգիտեմ, Պարսկաստան, Թուրքիա, Իրան, այդ առևտուրը միշտ եղել է, ապրել են։ Ինչ-որ սահմանները ճիշտ է բաց չի եղել, բայց էլի առևտուրը կատարել են, շփվել են մարդիկ, ծանոթացել են, հետո իրանց պատվիրագությունները գոկար Գյումրի, մեր պատվիրագությունները կգնար իրանց մոտը, առևտուր էր, կազմակերպում էին։ Հիմա էլ, օրինակ, եթե ճանապարհը բացվի, ես ներգապային Ախուրիկի համայնքի բնակիչների համար ինձ թվում է, որ վադոր չի լինի, մարդիկ առևտուր կանեն, կգնան, գուկան։
Առավել զգուշավոր են Արմավիրի մարզի Մարքարա գյուղում, որտեղով անցնում է Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ավտոճանապարհը։ 44-օրյա պատերազմից հետո ասում են, որոշակի վախեր ունեն։
Մել հայ-ադրբեջանական գործընթացների մասին Բաքուն հերթական անգամ հայտարարում է, թե մտադիր չէ բավարարել զորքերի հայելային հետ քաշման մասին Երևանից հնչող առաջարկները։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարն է այդ մասին հայտարարել, ընդգծելով, որ սահմանների պաշտպանությունը Ադրբեջանի պարտքն է և սահմանադրական իրավունքը։ Հիշեցնենք, սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկի համար անցած մայիսին զորքերի հետ քաշում էր առաջարկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե Բաքուն մերժում էր այդ առաջարկը, Someone has հետազոտման գործընթացի շուրջ կողմերն այդուհանդերձ սկսել եւ շարունակում են քննարկումները։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Պաշտոնական Բաքուն մերժում է Զորքերի հայելային հետ քաշման Երևանի առաջարկը եւ հայտարարում, որ Հայաստանի հետ սահմանազատումը բարդ եւ ժամանակատար գործընթաց է լինելու։ Այսօր Բաքվի Ադահամ Ալսարանում խոսելով Հայաստանի հետ բանակցությունների մասին, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, որ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի ստեղծումն ինքնին առաջընթաց է, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախկին հարաբերությունները, այն հեշտ չի անցնի։ Խոսելով սահմանային իրավիճակի մասին, Ադրբեջանի արտգործնախարարը մերժել է Զորքերի հայելային հետ քաշման մասին Երևանից հնչող առաջարկները։
Հայաստանը առաջարկում էր լարվածության թուլացման ուղված քայլեր ձեռնարկել, մասնավորաբար սահմաններից հետ քաշել զորքերն ու սահմանապահներին։ Ադրբեջանական կողմը սակայն հրաժարվել է դրանից, քանի որ սահմանների պաշտպանությունը Ադրբեջանի պարտքն է եւ սահմանադրական իրավունքը։
Պաշտոնական Երևանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից հետո բազմիցս հայտարարել է սահմանագծից զորքերի հայլային հետ քաշման եւ սահմանագոտում դիտորդական առաքելություն տեղակայելու անհրաժեշտության մասին, սահմանային միջադեպերից եւ հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումներից խուսափելու համար։ Ջեյհուն Բայրամովի խոսքով Ադրբեջանը այս հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումն արտահայտել է։
Մենք կանգնած ենք մեր սահմանին եւ մեր պարտքն է պաշտպանել դրանք։ Սահմանազատման գործընթացը պետք է անցկացվի բանակցային ճանապարհով, պատմական իրավաբանական փաստաթղթերի եւ մասնակիցների
ներգրավմամբ։
Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը միևնույն ժամանակ հայտարել է, թե հետ պատերազմական շրջանում նոր հնարավորություններ են բացվել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։
44-օրյա պատերազմի ավարտից կարճ ժամանակ անց Ադրբեջանը ամենաբարձր նախագահի մակարդակով Հայաստանին առաջարկեց աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Սա վկայում է, որ կա քաղաքական կամք ու հայացք դեպի ապագա, եւ Ադրբեջանը այս ուղղությամբ գործնական քայլեր է ձեռնարկել։
Երևան զինված ուժերի գլխավոր ստաբի պետը կլինի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը։ Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց փոփոխությունների փաթեթ, այսպիսով գլխավոր ստաբի պետը կլինի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, բայց նա չի լինի նախարարին փոխարինող անձը։ Գերատեսչության ղեկավարի բացակայության պայմաններում սովորաբար առաջին տեղակալն է նրան փոխարինում, բայց իշխանությունը սահմանադրությամբ զինվորական ամենաբարձր պաշտոնյայի դեպքում հատուկ կարգավորում է մտցնում։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը երեք հայտարարում էր, թե այս փոփոխությունների նպատակը ղեկավարման արդյունավետությունը բարձրացնելն է, թե ինչպես չբացատրեց։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի գնահատմամբ իշխանությունն այս փոփոխությամբ քաղաքականացնում է զինվորական ամենաբարձր պաշտոնը։ Բարձրաստիճան նախկին զինվորական այսօր հյուրընկալվել է Ազատություն TV-ի տաղավարում։ Լսենք այսում իշարք այլ թեմաների հետ կապված նրա մեկնաբանությունները։
Ես զանգահարել եմ զինվորական կոմիսարին հարցնելու համար, ինչ առանձնահատկություններ կան այսօրվա զորավարական այդ միջոցառումների իրականացման մեջ, եւ որն է պատճառը, որ այդքան մեծ քանակությամբ մեր համակիրներ ընդգրկված են ցուցակներում, ծանոթագրեր են ստացել, որովհետեւ այդքան զուգատիպություն չի կարող լինել, եւ ես կարծում եմ, որ սա հետեւությունն է Պաշտպանության եւ Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի ամիսներ առաջ այն խոսքի, որ Երևանի փողոցներում ընդդիմադիրներն են, տեսեք ինչպիսի կազմված պատրաստություն ունեն, նրանց պետք է բոլորին զորակոչել։ Զորակոչը, զորահավաքը պատիժ չպետք է լինի։ Եվ իմ խոսքի մեջ ես ասել եմ, այդպիսի ցուցում եղել է հատուկ ցուցակով զորակոչել։ Պաշտպանության նախարարի անուն չեմ տվել եւ դա ինձ պետք էլ չի կյանքում, որովհետեւ ես այդ պաշտոնով անցել եմ, եւ ինքը ասել է, ոչ, այդպիսի ցուցում չի եղել, եւ ասել եմ, խնդրում եմ, ուշադիր եղեք այդ հարցերին, որովհետև այդպիսի զուգադիպություն չի լինի։ Իսկ ամենասարսափելին, ամենաբացասականն այն է, որ հարցերին պատասխանելու նշված հարցերը բարձրագույն ամբիոնից ներկայացնելու փոխարեն պաշտպանության նախարարը հոխորտում է, թե ինչ իրավունք ունեք զանգահարելու, ասենք, գեներալներին եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասել այսօրվա իշխանավորներին բոլորին, որ պատգամավորը, ընդվորում նաև ես որպես ֆրակցիայի ղեկավար, իրավունք ունեմ բանավոր, գրավոր, հարցեր, հարցապնդումներ անելու և դրանց պատասխանը ստանալու ոչ միայն իշխանավորներին, ոչ միայն գեներալներին, այն հետ նույն Պապիկյանին։ Ինչ է նշանակում հոխորտալ և ասել դրա մեջ իրավական, չգիտեմ ինչ կա, հետապնդումներ պետք է անեն, իրենք իրենց տեղը պետք է իմանան, ընդվորում նաև ես իրավունք ունեմ յուրաքանչյուր մարդու հետ շփվելու, մանավանդ իմ ծառայակից ընկերների հետ իմ խոսակցությունը եղել է, կա ու միշտ է լինելու է բարեկրթության բոլոր նորմերի մեջ։
Ցուների խոստացած տնտեսական հեղափոխությանը սպասող Հայաստանում գնաճը հասել է վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենաբարձր մակարդակին։ Թանկացել են հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակները, որի հետևանքով տուժում են հատկապես սոցիալական խոցելի խմբերը, թոշակառունները, բազմազավակ ընտանիքները, որոնք եկամտի զգալի մասը ծախսում են սննդամթերքի ձեռքբերման համար։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը գնաճի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար, Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել պարզել։
Հրաժարական է տալիս, ակնկալվում է, որ
Հայաստանում գնաճն արդեն իսկ երկնիշ է։ Հրապարակված վերջին պաշտոնական տվյալներով 12 ամսյա գնաճը 10.3% է կազմել։ Քաղաքացիների գրպանին է հարվածում հատկապես սննդամթերքի թանկացումը։ Մեկ տարվա ընթացքում սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների գները ավելացել են 17.1%-ով։ Վիճակագրական կոմիտեն նաև առանձին տվյալներ է ներկայացրել։ Այսպես, այս հունիսին 2021-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 18% թանկացել է ալյուրը, հացը 20, իսկ մակարոնեղենը գրեթե 30%-ով, տավարի միսը շուրջ 20, ավելի քան 25%-ով պանիրը եւ այլն։ Ինչ է մտածում կառավարությունը գնաճի ու սրվող սոցիալական խնդիրների մասին, էկոնոմիկայի նախարարը չի թաքցնում։ Սննդամթերքի թանկացման հետևանքով Հայաստանը կանգնած է աղքատության մակարդակի ավելացման վտանգի առջև։
Կառավարությունը այս առումով, գիտեք, մի քանի գործողություն է անում։ Առաջինը, ու գիտեք, որ մյուս տարվանից ըստեյության բարձրանալու են նվազագույն աշխատավարձերը, թոշակները։
Նախարար Վահան Քերոբյանի խոսքով գնաճի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար իշխանություններն աշխատատեղեր են ստեղծում։
Կառավարության աշխատանքը եւ բարձր տնտեսական աճը, որ մենք ունենք, գիտեք, 10.2%, որը ըստեյության տարածաշրջանում ամենաբարձրից մեկն է եւ աշխարհում ամենաբարձրից մեկն է, պետք է ուղված լինի նրան, որպեսզի երկրում ապրող մարդիկ եւ բոլոր մարդիկ կամ հնարավորինս շատ մարդիկ ապրեն ավելի լավ։ Եվ բնականաբար բարձր տնտեսական աճի արդյունքները կառավարությունը պետք է վերաբաշխի այնպես, որպեսզի աղքատությունը նվազի։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Մեծ Բրիտանիայում սպասում են վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հրաժարականին։ Բրիտանական առաջատար լրատվամիջոցները, վկայակոչելով կառավարությունում իրենց աղբյուրները, նշում են, որ գործադիրի աշխատակազմին արդեն իսկ տեղեկացրել են Ջոնսոնի սպասվող հրաժարականի մասին։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական է տալիս, ակնկալվում է, որ այսօր նա ուղերձով կդիմի բրիտանացիներին։ Կառավարության տասնյակ անդամների հրաժարականների հետևանքով մի քանի օրվա ընթացքում խորացած ժամը նրան ստիպեցին ընդունելու այդ որոշումը, չնայած դեռ 3 նա փորձում էր դիմադրել։ Բրիտանական լրատվամիջոցների հաղորդումների համաձայն առաջիկա մի քանի ժամում Ջոնսոնը հրաժարական կտա պահպանողական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, կշարունակի կատարել վարչապետի պարտականությունները մինչև կուսակցության նոր առաջնորդի ընտրությունը։ Ակնկալվում է, որ պահպանողականները նոր առաջնորդ կընտրեն ամռան ընթացքում և արդեն աշնանը նոր առաջնորդը կստանձնի Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը։ Բորիս Ջոնսոնի հետ կապված նախկին պատմությունները, հակասական հայտարարությունները, մասնավորապես COVID-ի համավարակի ժամանակ հավաքներին մասնակցելը ներվում էին միջազգային լարված իրավիճակի պատճառով, բայց այս անգամ քաղաքական ճգնաժամը շատ խորացավ նրա ստախոսության պատճառով։ Բորիս Ջոնսոնը իր կուսակցության անդամներից Քրիսպինչերին նշանակել էր մի շարք պատասխանատու պաշտոնների, իմանալով, որ նա տարիներ շարունակ սեռական ոտնձգություններ է կատարել գործընկեր տղամարդկանց հանդեպ, այդ մասին կառավարության գրասենյակը պաշտոնական բողոքներ էր ստացել։ Երբ այդ սկանդալը բացահայտվեց, Բորի Ջոնսոնը փորձեց արդարանալ, թե իր կուսակցի պահվածքի մասին չի իմացել, բայց հետո ստիպված էր ներողություն խնդրել։ Նրա ստախոսությունից վրդովված կառավարության անդամները մի քանի օրվա ընթացքում մեկը մյուսի հետևից հրաժարականներ տվեցին, նրանց միացան նաև պատգամավորներ։ Ջոնսոնից երես թեքեցին նույնիսկ նրանք, ովքեր նախկինում պաշտպանում էին վարչապետին անվստահություն հայտնելու մեղադրանքներից։ 58-ամյա Բորի Ջոնսոնը պահպանողականների առաջնորդ և Բրիտանիայի վարչապետ էր դարձել 2019-ին, երբ Բրեքսիթի ձգձգումների պատճառով հրաժարական տվեց նախկին վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Բորի Ջոնսոնը հրաժարական է տալիս պաշտոնավարման 3-րդ տարում։